Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun chorshanba, 18-aprel, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'qinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur va xabarchimiz Zamira Shukur. Bugungi dasturimizda O'zbekistondagi ilk xususiy bank Rustam Bank egasi Rustam Usmonovning qamoqdan ozod qilinishini uning o'g'li Islom Karimovdan iltimos qildi.
64-ga kirdi. Может быть, kirdirar, balkim.
Qorako'llik tadbirkorlar yangi buyum bozorining sharoiti og'ir ekanligidan shikoyat qilmoqda.
Stansiyamizdan issiq cho'li ichidan bozor qurdirdi-yu, kuchli ta'sir qilyapti sog'ligimiz uchun.
O'zbekistonda kommunal to'lov qarzdorligi yo'q shaxslargagina mahalladan ma'lumotnoma beriladigan bo'ldi.
Kommunal to'lovlardan hamma qarzi yo'q degan spravkalar deb taqdim qilgandagi berdi debdi.
O'zbekiston va Tojikiston chegara qo'shinlari qo'mondonlari Bekobodda muzokara o'tkazdi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida shuningdek dasturimizdan boshqa mavzudagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan yangi xabarlar bilan Zamira Shukur tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. O'zbekiston hukumati parrandachilikni rivojlantirmoqchi. Joriy yil davomida O'zbekiston hukumati mamlakat bo'ylab 293 ta parrandachilik fermasi tashkil etishni rejalamoqda. Shu maqsadda mamlakat banklarining 10 milliard so'mdan ko'proq qarz ajratishi aytilmoqda. Parrandachilikni rivojlantirish bo'yicha hukumat loyihasiga ko'ra O'zbekistonda parranda soni 756 mingtaga, tuxum yetishtirish 66 million donaga, parranda go'shti miqdori esa 320 tonnaga yetkaziladi. O'zbekiston rasmiylarining da'vo qilishicha, mamlakat hukumatining parrandachilikni rivojlantirish dasturining muvaffaqiyatli amalga oshirayotgan natijasida o'tgan yil mamlakatda parranda mahsulotlar narxi o'rtacha 15% arzonlagan. Bugun Brisselda to'plangan NATOga a'zo davlat mudofaa va tashqi ishlar vazirlari Afg'onistondan NATO harbiylarini olib chiqish masalasini muhokama qilmoqda. 2 kunlik Brissel muzokaralarining 20-21 may kunlari AQShning Chicago shahrida o'tadigan NATO sammiti kun tartibini belgilash aytilmoqda. NATO vazirlari Afg'onistonda jangari guruhlarning qonli hujumlari ko'payib ketgan ayni kunlarda uchrashmoqda. Bugungi yig'inda NATO bosh kotibi Anders Fogh Rasmussen harbiy alyans Afg'onistonni jangarilarga berib qo'ymasligini ta'kidladi.
My message to the enemies of Afghanistan is very clear. You can't
Afg'oniston dushmanlariga mujdam juda aniq. Siz bizning chiqishimizni kutish bilan muddaoingizga yeta olmaysiz. Biz bosqichma-bosqich Afg'onistondan chiqar ekanmiz, kuchayib borayotgan Afg'on xavfsizlik kuchlari Afg'on xalqini vahshiylik va noinsoniy hujumlardan himoya qilish mas'uliyatini zimmasiga olmoqda. Shu bois biz Afg'on xavfsizlik kuchlarini 2014-yildan keyin ham qo'llashda davom etamiz, dedi NATO rahbari. 2010-yil noyabrda NATOga a'zo davlat rahbarlari 14-yil oxiriga qadar Afg'onistondagi xavfsizlik uchun mas'uliyatni mahalliy qo'shinlarga topshirish va o'z harbiylarini olib chiqish haqida kelishuvga erishgan. Ozodlik to'lqinlaridan 18-aprel xabarlari bilan tanishayotirsiz. Rossiya Tergov qo'mitasi qoshida politsiyachilar tomonidan amalga oshirilgan jinoyatlarni tekshiradigan maxsus bo'linma ta'sis etildi. Bu haqda chorshanba kuni Tergov qo'mitasi xabar tarqatdi. Bunday maxsus bo'linma tuzilishiga Rossiya politsiya uchastkalari va tergov izolyatorlarida qiynoq va zo'ravonlikning ko'payib ketganiga oid shikoyatlar asos bo'lgan. Rossiya ichki ishlar vaziri Rashid Nurgaliyev o'tgan hafta politsiyachilar tomonidan amalga oshirilgan jinoyatlar yuzasidan parlament ga hisob berishga majbur bo'ldi. Ozarbayjonning davlatga qarashli Sokar shirkati xavfsizlik xizmat xodimlari taniqli jurnalist Idrok Abbosovni kaltaklagan oqibatida jabrlanuvchi kasalxonaga yotqizildi. Zerkalo gazetasi muxbiri Abbosov neft shirkati xizmatchilari Baku chekkasidagi aholi yashaydigan uylarni buzayotganini video tasvirga olayotgan paytda qo'riqchilar tomonidan kaltaklangan. Bakudagi Ozodlik muxbiriga ko'ra, qator xalqaro mukofotlar sohibi Abbosovning ahvoli kasalxonada jiddiyligicha qolmoqda. Suriya tashqi ishlar vaziri Valid Muallim mamlakatga kiritiladigan 250 kishilik BMT kuzatuvchilar missiyasining o't ochishni to'xtatishga oid kelishuv ijrosini kuzatish uchun mantiqan yetarli ekanini bildirdi. Seshanba kuni BMT bosh kotibi Ban Ki-mun Suriyadagi vaziyat murakkabligini hisobga olgan holda 250 nafar kuzatuvchining yetarli bo'lmasligi mumkinligini bildirgan edi. BMT kuzatuvchilari hukumat va muxolifat kuchlari o'rtasidagi asosiy to'qnashuv maydoniga aylangan Xoms shahrida seshanba kuni 6 nafar fuqaroning snayper o'qidan nobud bo'lganini ma'lum qildi. Ayni paytda Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Suriya muxolifatini BMT Arab Ligasi elchisi Kofi Annanning 6 bandlik tinchlik rejasini ma'qullashni paysalga solayotganlikda aybladi. Bunga javoban Suriya muxolifatini muvofiqlashtiruvchi guruh vakili Haytam Mana Moskva hukumatini Bashar al-Asad rejimiga dastak berayotganlikda aybladi.
Only state which can make the necessary pressure on the regime.
Rossiya Suriya rejimini Kofi Annan rejasining birinchi bandini bajarishga majburlashi mumkin yagona davlatdir. Buning uchun esa Moskvadagilar juda kuchli va Suriya rejimiga nisbatan juda qat'iy yondashuv tutmoqlari lozim, dedi Suriya muxolifati vakili. Ozodlik to'lqinlarida kunning xabarlari. Pokistonga noqonuniy kirib, bu yerda noqonuniy yashaganlikda ayblanib, mamlakatdan deportatsiya qilishga hukm etilgan Usama bin Ladinning 3 xotini, 8 farzandi va bir nevarasini Pokistondan chiqarib yuborish kechiktirildi. Bin Ladin oilasi advokatining bildirishicha, hukm ijrosi kechikishiga tegishli huquqiy hujjatlarning vaqtida hozir bo'lmagani sabab bo'lgan. Al-Qoida terror tarmog'i yetakchisi Usama bin Ladin AQSh maxsus kuchlarining 2011 yil may oyida amalga oshirilgan reydi chog'ida o'ldirilgan, uning oilasi esa Pokiston xavfsizlik kuchlari tomonidan qo'lga olingan edi. Bin Laden oilasi Pokistonda qisqa muddatli qamoq jazosini o'tib bo'lgani bois, bugun mamlakatdan Saudiya Arabistoniga chiqarib yuborilishi lozim edi.
Shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan voqealarni kuzatmoqchi bo'lsangiz, Ozodlik radiosining internet saytiga kirib turing.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Ozodlik to'lqinlarida eshitirishimiz davom etadi. O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid lavhalar. O'zbekistondagi ilk xususiy bank Rustam Bank egasi 14 yildan buyon qamoqda qolayotgan Rustam Usmonovning o'g'li Shuhrat Usmonov prezident Islom Karimovdan otasini ozod qilishini so'radi. Ozodlikka 18 aprel kuni ma'lum bo'lishicha, iqtisodiy jinoyatlarda ayblanib qamalgan va Jasliqdagi qamoqxonada saqlanayotgan Rustam Usmonovning ozodlikka chiqishidan bir necha kun avval unga yangi 5 yillik muddat qo'shib berilgan. Mavzuga oid tafsilotlar bilan navbatdagi lavhamiz orqali Mehribon tanishtiradi.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimov nomiga yo'llangan ochiq xat orqali Shuhrat Usmonov prezidentdan otasini kechirishni va ozodlikka chiqarishni so'raydi.
Bu endi nima? 64 ga kirdi. Он уже 14 лет в тюрьме. Endi bunda может быть, смешка денег берер, balkin. Ну, qanday, masa dadam chiqib ketishi da tezroq. Самое главное, то, что он чихса болды, неверелары бормана уже, тамас каттейк болды, кем көрешетті, далеко, аян алиман екі күннен бері көргелю даданы, борады, башка жора кетіп болады, ёк, кир кизишмейді. Самое главное, чтоб его выпустили.
Ochiq xatda yozilishicha, prezident Karimovdan avval ham bir necha bor Rustam Usmonovning qamoqdan chiqarilishi so'ralgan va bu iltimoslar javobsiz qolgach, uning 14 yillik qamoq muddati tugashi kutilgan. Shuhrat Usmonovning aytishicha, iqtisodiy jinoyatlarda ayblanib qamalgan otasining ozodlikka chiqishidan 12 kun avval unga yana 5 yillik muddat qo'shib berilgani ularning umidlarini puchga chiqargan. Usmonovlar oilasi shundan keyin prezidentga murojaat qilishga majbur bo'lgan. Joriy yilning 1-fevral kuni Qo'ng'irot tuman sudi hukmiga ko'ra Rustam Usmonov Jinoyat kodeksining 241 moddasi 2 qismi, ya'ni jazoni ijro etish muassasasi ma'muriyatining qonuniy talablariga bo'ysunmaslik moddasi bo'yicha ayblanib, 5 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilindi.
Surovga kelganda o'zi chiqish kerak edi. Yana qo'shib berishdi. Uxlab qopti deb bitta statya yozibdi. To'shtun zafnu yana bitta statyasi yonidagi odamga zubni pasta beribdi. O, aslında 5 yıl kursu bir kıl. Bu narmışınla iken. Bu 14 yıldan kegin şunçalı boptu. Çıda dedi. Yendi bosa yana 5 yıl kursu birdi. Yoğlarsa da süt bogan yok dedi. Prokuror kegen yok çıkana kadar dedi. Neni dedi. Caflığı da nemek yer gelişti. Dedi. Kuske dedi. Ekki alış artırıştı. Benim kolumu verdi dedi. Hiç çıkana kadar süt işlesi bulmadı.
Süt hükmünde Rustam Usmonov'nin kamuhane içki tartıbını muntazam buzup gelgeni ve başka mahkumlarını ham tartıbını buzuşke undagene akıda aitiladi. Jasliq kamuhanesinde saklanayotgan Rustam Usmonov bundan 2 yil avval ozodlikka chiqsa 60 million AQSh dollarini O'zbekiston hukumatiga hadya qilish haqida qamoqdan turib bayonot bergandi. O'g'li Shuhratning aytishicha 10 kun avval jasliqqa borib otasi bilan uchrashganida u 10 million dollarlik va'da hali ham o'z kuchida ekanligini aytgan.
Bu rejalar aslida sil, men o'zim qilaman o'narsani. Men qidiraman bor narsa deb menga bu safar ham aytdi. U anaqa pora emas, boshqa emas, suyunchi sifatida.
Rustam Usmonov ozod bo'lgan taqdirda 60 million dollar O'zbekistondagi Barkamol avlod jamg'armasiga o'tkazib berilishi va'da qilingan. Bu pulning 50 million dollari tashqaridagi banklarda va undan 10 million dollari esa O'zbekiston ichkarisida ekani aytilgandi. Shuhrat Usmonovga ko'ra, otasi pul bilan bog'liq va'dasiga o'g'illarini aralashtirmayapti. Biroq bu amalga oshishi aniq bo'lgan va'da ekanligini ta'kidlaydi suhbatdosh.
Rustam Usmonov 1948-yilda Qirg'izistonning Jalolobod shahrida tug'ilgan, iqtisodiy mavzularda maqolalar yozib yurgan olim, Gorbachov davriga kelib tadbirkorlik bilan shug'ullangan. 1987-yilda O'zbekistonda asalarichilik shirkatini ochdi, Kanada yomg'ir chuvalchanglarini ko'paytirib sotib millionlar egasiga aylandi. 1992-yilda ochilgan O'zbekistondagi ilk xususiy bank Rustam Bank egasi aynan ham Rustam Usmonov bo'ldi. 90-yillarda Rustam Usmonov O'zbekiston prezidenti Islom Karimov e'tiboriga tushgan tadbirkorlardan biri bo'lgan. Sal o'tmay O'zbekistonda samarali faoliyat ko'rsatgan Rustam Bank yopildi va Rustam Usmonovning o'zi qora kursiga o'tkazildi. 1998-yilning 19-oktyabr kuni Andijon viloyat jinoiy ishlar sudi hukmiga ko'ra Rustam Usmonov tovlamachilik, valyutani noqonuniy olish, sotish kabi moddalarda ayblanib 14 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilingan edi.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa, yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Ozodlik to'qinlarida siz Pragadan gapiryapmiz. Ozodlikka bog'langan qorako'llik tadbirkorlar, ular majburan joylashtirilayotgan yangi buyum bozorining sharoiti og'irligi va undagi savdo o'rinlari uchun hujjat berilmayotgandan norozi bo'ldilar. Tadbirkorlarning so'zlariga ko'ra, tuman aholi punktidan chetda joylashgan yangi Shersaxiy savdo majmuasi qorako'lga elektr toki uzatish stansiyasi yonida va ochiq joyda joylashgani bois u yerda ishlayotganlarning sog'lig'iga qattiq zarar yetmoqda. Bundan tashqari, xususiy savdo majmui bo'lgan yangi bozor ma'muriyati do'konlarni tadbirkorlarga pullar ekan, bu bo'yicha ularga tegishli hujjatni ham taqdim qilmayotgani aytilmoqda. Bu mavzuni Barno Anvar o'rgandi.
Ozodlikka Buxoro viloyatining Qorako'l tumanidan qo'ng'iroq qilgan bir necha tadbirkor, ularning majburiy ravishda tuman aholi punktidan chetda joylashgan yangi Shersaxiy savdo majmuasiga ko'chirilganini aytib shikoyat qildilar. Jumladan, Ozodlikka so'zlagan 42 yoshli tadbirkor Roziya To'xtayeva, yangi bozor tumanga elektr tok uzatish stansiyasi yonida va ochiq joyda joylashgani bois, u yerda ishlayotganlarning sog'lig'iga qattiq shikast yetayotganini aytdi.
Shersaxiy deb stansiyani tekidan, tepalikdan, qiri ustidan, issiq cho'li ichidan bozor qurdirdi-yu 10 ta boyni hamkorligida. Shularni bozorga bizlarni majbur chiqardi. Yonimizda katta stansiya bor. Nurlanish bo'lgani uchun bizlarga juda kuchli ta'sir qilyapti sog'ligimiz uchun. Vrachlarimiz bilan aytyaptiki, stansiyadagi nurlanish odam tanasidagi qonni tez filtrladi. Kimi tanasida rak kasalligi, saraton kasalligi, moyillik bo'lsa tez o'stiradi uni. Ko'zingizni ko'rmasligi uchun ham shu tanangizdagi hamma kasalliklaringizni qo'zg'aydi deydi.
Deydi Ozodlik bilan suhbatda qorako'llik tadbirkor Roziya To'xtayeva. Bu tadbirkor o'zining sog'lig'i ham shu bozorga o'tgandan buyon og'irlashganini aytmoqda.
O'zim mana 3 kundan beri kasalman, chiqolmayman bozorga. Mana shu kecha kunduzda savdo qilib kelgan kishilardan Ruzi va Osoda balnitsada yotibdi. Cherepnoyda liniyasi ko'tarilganda ko'ziga bergan, ko'rmay qolyapti. Yiqilib qolyapti. Meni polvon xotini mana Ruzi bu degan digonam. Kelib ana ko'ringlar, ishonmasangizlar.
Roziya To'xtayeva so'zlar edi. Qorako'llik tadbirkorlar nomidan ozodlikka bog'langan yana bir savdogar 74 yoshli Tolib Xalilov yangi bozorning tadbirkorlar sog'lig'iga zarar yetkazayotgani bilan birga savdo uchun noqulayligi haqida gapirdi.
O'zimiz kanstalar sotamiz, daftarichka. Bizlarga to'g'ri kelmaydi. Maktab sentrda bo'lsa, yo'q. Daftarichka uchun hech kim bormasa.
Tolib Xalilov edi. Shuningdek, bu tadbirkor Shersaxiy savdo majmuida tadbirkorlar uchun taqdim qilinayotgan 6 metrga 6 metr sathidagi yangi do'konlar o'ta qimmat narxda sotilayotganidan norozi bo'ldi.
10 ming dollarga olib, 6 ga 6 da, 3 ta 4 ta bir nima qilyapti? Keyin u kelyapti-da, chet bo'lishat masofa oldim deyapti. Bundan nima? Dokument ko'rsatsa, qaror yo'q deydi.
Qorako'llik tadbirkor Tolib Xalilov edi. Tadbirkorlarga ko'ra, bunga qadar ular tuman markazida joylashgan Qorako'l buyum bozorida savdo qilishgan. 3-aprel kuni ularni kuch bilan bozordan chiqishga majbur qilishgan.
Tuman hokimi 3-aprel kuni ertalab bozor darvozasiga buldozerni keltirib, 60-70 ta militsionerlarni olib kelib, nachalik militsiya boshchiligida soliq inspeksiyasini rahbarlarini va barcha soliq idorasidagi mas'ul ishchilarni olib kelib, butun bozorni majbur chiqardi.
Roziya To'xtayeva so'zlar edi. Bu tadbirkorlar murojaati ortidan Ozodlik bog'langan Qorako'l tuman buyum bozor rahbariyati bu holatni tasdiqladi. Ozodlikka intervyu berishni istamagan mutasaddining muxbir bilan o'zaro suhbatda aytishicha, tuman hokimligi talabi ostida buyum bozorida ishlab kelayotgan 300 tadbirkordan 200 nafari yangi bozorga chiqarilgan. Yana 100 nafar tadbirkor esa yangi bozordan do'kon sotib olishga qurbi yetmagani va u yerga ko'chishni istamagani uchun do'konlarni yopishga majbur bo'lgan. Shuningdek, Qorako'l tuman buyum bozori ma'muriyati mutasaddisi hozircha bozor rasman ish faoliyati to'xtatmagani ishlab turganini ham aytdi. Bu rasmiyning so'zlariga ko'ra, Qorako'l buyum bozorini ko'chirishdan maqsad nima ekani buzilgani taqdirda, uning o'rnida nima bunyod qilish rejalanayotgani hanuz noaniq qolmoqda. Ozodlik bu ma'lumotlarga oydinlik kiritishini so'rab, Shirsaxiy savdo majmuasi mutasaddilari va Qorako'l tuman hokimligiga ham murojaat qildi. Ammo bu murojaatlarga hozircha javob olinmadi. Qorako'l tuman buyum bozori qariyb 20 yildan buyon ishlab kelmoqda. Yangi bozorga majburan ko'chirilgan aksar tadbirkorlar bu bozorda 10 yildan ortiq savdo qilganini aytmoqdalar.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, Latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Ozodlik to'lqinlari Spragadan gapiryapmiz. Dasturimiz davomida. Kommunal to'lov qarzdorligi yo'q shaxslargagina mahalladan ma'lumotnoma beriladigan bo'ldi. O'zbekiston va Tojikiston chegara qo'shinlari qo'mondonlari Bekobodda muzokara o'tkazdi. Ozodlikning erkin mikrofonida aziz tinglovchiga so'z beramiz va dasturimiz so'ngidan esa bugunning gaplari eshitirishi o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Ozodlik to'qinlarida siz Ukraina prezidenti Viktor Yanukovich so'zga no'noqligi bilan tanilgan, lekin ochiqlagan soliq deklaratsiyasiga ko'ra 2011 yilda yozgan kitoblari uchun 2 million AQSh dollari miqdorida gonorar olgani ma'lum bo'ldi. Ukrainalik yozuvchilar 2 million dollarlik gonorar real bo'lishi mumkin, lekin buning uchun har bir ukrainalik Yanukovichning 2tadan kitobini sotib olishga to'g'ri keladi demoqda. Yanukovich kitob yozgan yagona prezident emas. Masalan, AQSh prezidenti millionlab dollar qalam haqqi olgani ma'lum. Yoki kitoblar soni bo'yicha O'zbekiston prezidenti Islom Karimovga yetadigani bo'lmasa kerak. Mavzu tafsilotlari bilan Farrux Yusufiy.
Ukraina prezidenti Viktor Yanukovich hech qachon so'zamol bo'lmagan. O'qilgan chiqishlarida ko'pincha so'zlarini adashtirib qo'yishi xalq orasida latifalarga sabab bo'lib keladi. Shuning uchun Yanukovichning mualliflik da'vosini qilayotgani ko'pchilik uchun kutilmagan hol bo'ldi. Ukraina prezidenti internet saytida e'lon qilingan soliq deklaratsiyasida Viktor Yanukovich 2011 yilda o'zining muxolifatda 1 yil, iqtidorda 1 yil va Ukraina bundan keyin qanday yashash kerak nomli kitoblarini sotib 16,5 million grivna, ya'ni 2 million AQSh dollari miqdorida daromad qilgani aytiladi. Bu esa deklaratsiyaga ko'ra prezident daromadining 90%dan ortiqrog'ini tashkil qilgan. Kitoblarini 2 million dollarga sotib Yanukovich yana bir muallif prezident Barak Obamaga yetib oldi. AQSh prezidenti o'z qalamiga mansub kitoblardan 2008 yilda 2,5 million dollar foyda qilgan edi. Bundan tashqari Yanukovich o'rtacha oylik 300 dollarga teng bo'lgan Ukrainada eng ko'p haq oladigan qalam sohibiga ham aylandi. Ukrainalik taniqli jurnalist va yozuvchi Tugma, Pascal, Tumor va ko'plab boshqa kitoblar muallifi Iren Razdabutka prezident Yanukovichning kitob yozib buncha pul ishlay olishi amri mahol dedi.
В Україні ця ситуація неможлива для будь-якого письменника, тому що гонорари дуже малі.
Українцям геть бір язовче бунче дарамат клавалише імкансіздер, чунки бізде гонорар мкдари жудекем. Бу халат біздеге корупціянінг мисаледер. Українцям хазар Уильям Фолкнер дарджаздеге адіблер бар, уларне бутун дуня таналген. Лекен хатта бу язовчеларге хам бунче калам хакатонанген деп уйламайман, дейді Ірен Раздабутка. yoshligida jinoiy javobgarlikka tortilgani hamda keyinchalik hukumatda korrupsiyaga aralashganiga oid iddaolar bilan tanilgan Yanukovich gonorariga oid bahslarni sovutish uchun 2 millionlik daromadni xayriya maqsadlarida ishlatishini e'lon qildi. Lekin shunga qaramay Ukraina yozuvchilari so'zga no'noqroq prezidentning unga nisbat berilayotgan kitoblarni yozganiga ham shubha bildirmoqda. Uning ingliz tiliga tarjima qilingan oxirgi kitobi Ukraina iqtisodiga bag'ishlanadi. Ukraina imkoniyatlari nomli kitob chop etilgach, uning ba'zi boblari boshqa manbalardan ko'chirib olingani ma'lum bo'ldi va shov-shuvlarni keltirib chiqardi. Shu bois ko'plab Ukraina yozuvchilari prezidentning o'z kitoblariga umuman aloqasi borligini ham shubha ostiga olyapti. Lekin Yanukovich yozuvchilik iddaosini qilayotgan yagona davlat rahbari emas, ko'plab prezidentlarning kitoblari bestseller bo'lgani ma'lum. Masalan, Barak Obama Otam orzulari, Dadil umidlar nomli kitoblari uchun hali ham million-million haq olib turadi. Yoki prezident Islom Karimovning millionlik qalam haqqi olgani ma'lum bo'lmasa-da, kitoblar soni bo'yicha unga yetadigan prezident bo'lmasa kerak. O'zbekiston prezidenti huzuridagi strategik tadqiqotlar institutining sobiq xodimi, hozirda Fransiyada muhojiratda yashayotgan tahlilchi Kamoliddin Rabbimov O'zbekiston rahbariga nisbat berilgan kitoblar soni 20 yilda 20 tadan oshib ketdi dedi.
Menimcha 20 tadan aslida ko'p, masalan, postsovet hududida qo'shni davlatlarda ham bunday tajriba mavjud emas. Masalan, sobiq Turkmaniston prezidenti Saparmurod Niyazov faqatgina bittagina o'sha ruxsatnoma kitobini yozgan edi. Xuddi shunday tajriba Qozog'istonda ham mavjud emas. O'ylaymanki, postsovet hududida sobiq ittifoq respublikalari ichida eng kitob yozgan yoki fikrlari kitob shaklida jamlangan shaxs prezident bu Karimov bo'lishi kerak. Men bu narsaga ishonchim komil.
Lekin deydi tahlilchi, sanog'i yo'q kitoblar muallifligiga da'vo qilinadigan Karimovning ham kechalari uxlamasdan qalam tebratgani haqida ma'lumot yo'q.
Odatda Karimovning nutqlari, chiqishlari, har bitta aytgan fikrlari, hattoki intervyulari ham o'sha prezident devonidagi maxsus bo'lim tomonidan bir maqola shakliga keltiriladi va ular yilning oxiriga kelganda kitob shaklida chiqariladi. Ya'ni bu Karimovning qarashlari, uning nutqlari, uning bir maqolalari hammasi yig'ilib yil davomida bir kitob shaklida yilning oxirida chiqiladi.
Deydi o'zbekistonlik mustaqil tahlilchi Kamoliddin Rabbimov.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Hozirgi ikki xabarimiz Afg'oniston haqida, keyin O'zbekiston haqidagi lavhalarimiz bilan sizlarni tanishtiramiz. NATO Afg'onistonni jangarilarga berib qo'ymaydi. Bryusselda to'plangan NATOga a'zo davlat mudofaa va tashqi ishlar vazirlari xalqaro qo'shinlar chiqib ketgach, Afg'onistonni o'z nazoratiga olishni orzu qilayotgan jangarilarga shunday mujda yo'lladi. Mavzu tafsilotlari bilan Zamira Shukur.
NATO mudofaa va tashqi ishlar vazirlarining 2 kunlik Bryussel uchrashuvi Afg'onistonda jangari guruhlarning qonli hujumlari ko'payib ketgan ayni kunlarda o'tmoqda. 18-aprel kuni uchrashuv ochilishida so'zga chiqqan NATO bosh kotibi Anders Fogh Rasmussen harbiy alyans Afg'onistonni jangarilarga berib qo'ymasligini bildirdi.
My message to the enemies of Afghanistan is very clear. You can't just
Afg'oniston dushmanlariga mujdam aniq. Siz bizning chiqishimizni kutish bilan maqsadingizga yeta olmaysiz. Biz bosqichma-bosqich Afg'onistondan chiqar ekanmiz, kuchayib borayotgan Afg'on xavfsizlik kuchlari Afg'on xalqini vahshiylik va noinsoniy hujumlardan himoya qilish mas'uliyatini zimmasiga olmoqda. Shu bois biz Afg'on xavfsizlik kuchlarini 2014-yildan keyin ham qo'llashda davom etamiz. Biz trening missiyasi va Afg'on kuchlarini moliyaviy qo'llashni davom ettiramiz, dedi NATO rahbari. 2010-yil noyabrida NATOga a'zo davlat rahbarlari 2014-yil oxiriga qadar Afg'onistondagi xavfsizlik uchun mas'uliyatni mahalliy qo'shinlarga topshirish va o'z harbiylarini olib chiqish haqida kelishib olgan edi. Ammo hozirga qadar NATO qo'shinlari Afg'onistonni tark etgandan so'ng Afg'on armiyasi va politsiyasini qanday moliyalash masalasida kelishuvga erishilgan emas. AQSh hukumati Afg'on xavfsizlik kuchlarini moliyalashni davom ettirish uchun yiliga 4 milliard dollar mablag' lozimligini aytmoqda va o'z ittifoqchilarini bu pulning 4dan 1, ya'ni 1 milliardini berishga chaqirmoqda. Afg'onistondagi NATO kuchlari bosh qo'mondoni AQSh generali Jon Allen ham xalqaro hamjamiyat Afg'onistonni yakka tashlab qo'ymasligini ta'kidladi.
We are not going to abandon Afghanistan again. The United States is not going to abandon Afghanistan and the international community is not going to abandon Afghanistan.
Biz Afg'onistonni yana tashlab chiqib ketayotganimiz yo'q. AQSh Afg'onistonni yolg'iz tashlab ketmaydi. Xalqaro hamjamiyat ham Afg'onistonni yolg'iz tashlab qo'ymaydi. Strategik sherikchilik haqidagi kelishuvda bularning bari ko'zda tutilgan dedi 18-aprel kuni Bryusselda qilgan chiqishida AQSh generali Jon Allen. Taliban harakati va Afg'onistondagi boshqa jangari guruhlarga murojaat qilgan Jon Allen 2015-yilning 1-yanvaridan boshlab Afg'onistonni o'z qo'limga olaman degan xayolda yurgan bo'lsangiz, bu xom xayoldir. Biz afg'on xalqini himoya qiladigan mahalliy kuchlar ortida turishda davom etamiz deya ogohlantiruv yo'lladi. 2014-yil oxiriga qadar xalqaro kuchlar 350 minglik afg'on xavfsizlik kuchlarini mamlakat xavfsizligi uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olishga hozirlash maqsadida muntazam treninglar o'tkazishni rejalagan. Bu reja va uning moliyaviy jihatiga oid yakuniy hujjatlarning may oyida Chicago'da o'tkaziladigan NATO oliy darajali uchrashuvida tasdiqlanishi kutilmoqda.
NATOning Chicago sammitiga qadar Afg'oniston bo'ylab zo'ravonliklar avj olishi mumkin. Afg'oniston Milliy xavfsizlik idorasi boshlig'i bu haqda bayonot bergan. Yakshanba kuni poytaxt Kobulda toliblar tarafidan misli ko'rilmagan hujumlar amalga oshirilgan edi. Mavzu tafsilotlari bilan olim Kuhkan.
Afg'oniston Milliy xavfsizlik idorasi boshlig'i injener Rahmatullo Nabil bu haqda Afg'oniston Milliy majlisi quyi palatasining ichki xavfsizlik komissiyasida ma'lumot berdi. Unga ko'ra, Afg'oniston bo'ylab qator josuslik guruhlar va terrorchilar faoliyat olib bormoqdalar. U Pokistondagi diniy madrasalar ta'til etilishi bilan mamlakatda terrorchi guruhlar soni yanada oshadi, deydi. Chicago konferensiyasiga qadar biz jiddiy muammolarga ro'para bo'lamiz. Afg'oniston jangida faqat bir yo ikki terror guruhi va josuslik tomonlar bilan qarshi emasmiz. Qarorgohi Pokistonda joylashgan 26 terrorchi guruh bizga qarshi jang qiladi. Bundan 4 kun oldin Pokistondagi diniy madrasalar ta'til etilgan. Mazkur madrasalar toliblari Afg'onistonga safarbar etiladi. Yakshanba kuni biz bir xudkush hujumchini ushlab olgan edik. U haqqoniy terror tarmog'iga tegishli bir diniy madrasada kamida 200 nafar xudkush hujumchi tayyorgarlikdan o'tkazilganini e'tirof etdi. Ma'lumki, yakshanba kuni poytaxt Kobul va mamlakatning boshqa 3 viloyatida toliblar xudkush hujumlarini amalga oshirgan edilar. O'zini toliblarning so'zchisi degan Zabihulloh Mujohid mazkur hujumlar toliblarning yozgi amaliyotlari boshlanishidan darak berishini aytgan edi. Mazkur hujumlar Afg'onistonda davlat mulozimlari hamda tinch aholi orasida katta tashvish uyg'otdi. Ammo qator kuzatuvchilar toliblar yakshanba kuni amalga oshirgan hamlalarida o'zlari ko'zlagan maqsadlarga erisha olmaganliklarini ta'kidlaydilar. Afg'onistonlik o'zbek tahlilchi Ilmurod Arg'un gapiradi.
Toliblarni bu hujumi hammasi nokam amaliyot va hech nima bu talibga moral bermaydi. Bu ruska amaliyotiday bo'lsa va bu meni nazarimdan normal bir nima. Toliblar harakati har yilda ham bahor bo'lsa biroz tezlaydi harakatlarini. Ammo buki bu qism 6-7 viloyatga birdan amaliyot qilsa bo'lgan emas edi. Bu birinchi dafa bo'layapti. Faqat bu toliblarni o'z nimasiga moral berish.
AQShning mudofaa vaziri Leon Panetta Afg'oniston bo'ylab amalga oshirilgan yakshanba kungi hujumlar markazi Pokistonda joylashgan haqqoniy guruhi tomonidan amalga oshirilganini ma'lum qilgan edi. Ayni holda AQShning Kobuldagi elchisi Ryan Crocker mazkur hamlalardan so'ng AQSh telekanallaridan biriga bergan suhbatida yakshanba kungi hujumlar AQSh harbiylarining Afg'onistonni tark etishi uchun hali erta ekanini anglatadi degan edi. Ushbu hujumlarda 36 terrorchi nobud etildi, 8 kishi afg'on xavfsizlik mulozimlari halok bo'ldi, kamida 3 kishi tinch aholi o'z hayotini yo'qotgan edi. Olim Kuhkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Xabarlar qisqa satrlarda. Iyul oyida 77 odamni o'ldirgan tan olgan norvegiyalik Anders Bering Breivik bugungi sud majlisida hakamlardan o'zini oqlab ozodlikka chiqarish yoki o'lim jazosiga hukm etishni so'radi. Ozarbayjonda taniqli jurnalist kaltaklab ketildi. Ispan qiroli fil ovi uchun jamoatchilikdan uzr so'radi. Rossiyada politsiyachilar jinoyati ketiga tushildi. Bin Laden oilasini deportatsiya qilish kechiktirildi. O'zbekiston parrandachilikni rivojlantirmoqchi. Eshitirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. O'zbekiston va Tojikiston chegara qo'shinlari qo'mondonlari Bekobodda muzokara o'tkazdi. Bu borada O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari ommaviy axborot vositalari orqali xabar bergan. Manbaga ko'ra, o'zaro muloqot chog'ida tomonlar O'zbek-Tojik chegarasidagi vaziyat bilan birga umumiy manfaatlar bilan bog'liq masalalarni ham muhokama qilgan. Mavzuni Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan davom ettiradi.
O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari qo'mondoni general-mayor Ruslan Mirzoyev Tojikiston chegara qo'shinlaridagi ishonchli manbaning ozodlikka ma'lum qilishicha, Tojikistonlik hamkasbi general-leytenant Sherali Mirzoyev bilan muloqot chog'ida ikki davlat chegaralaridagi bahsli hududlar, jumladan Farhod Gesi va uning to'g'oni masalasini ham muhokama qilgan. Biroq 14 aprel kuni ikki qo'shni davlat chegara qo'shinlari rasmiylari muzokarasida bahsli hududlar ham muhokama qilinganmi yoki yo'qmi? Bu har ikkala tomonidan ham rasman tasdiqlanmadi. O'sha muzokarada bizdan biror kishi qatnashmagan. Aynan qaysi masalalar ko'rilganidan ham xabarsizmiz, dedi jumladan Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi mas'uli Davlat Nazriyev. Xorijiy va mahalliy axborot agentliklarining O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlariga tayanib xabar qilishicha, ikkala qo'shni respublika chegara qo'mondonlari ishtirokida bo'lib o'tgan uchrashuvda O'zbek-Tojik chegaralaridagi vaziyat muhokama qilingan. Shuningdek, tomonlar chegara oldi hudud aholisining nazorat o'tkazish postlaridan o'tib qaytishi hamda tranzit mollar bilan bog'liq protsedurani qayta ko'rib chiqishga kelishib olgan. Ikki qo'shni davlat munosabatlarida so'nggi bir necha oy davomida kuzatilgan sovuqchilikdan so'ng kuzatuvchilarga ko'ra, O'zbek-Tojik chegaralarining o'zaro hamkorlikni mustahkamlashga oid kelishuvga erishishi O'zbekiston va Tojikiston aloqalarining illiqlashayotganidan darakdir. Bundan bir necha kun avval O'zTransgaz va TojikTransgaz shirkat rasmiylari O'zbekistonning Surxondaryo viloyatida muzokara stoliga o'tirgani va uning natijasida 16 apreldan boshlab Tojikistonga o'zbek tabiiy gazni yetkazib berishga oid shartnoma imzolangani ham tojik jamiyatida olqishlangandi.
Biz gustardanki, ehtimoli jang bayni Tojikiston va O'zbekiston vujud dorad. Man gustam hargiz bayni masalan muxolifat va ba'zi tazodoyi ki
so'nggi bir necha oy davomida O'zbekiston va Tojikiston munosabatlarida kuzatilgan taranglik tufayli ikki qo'shni davlat o'rtasida urush bo'lishi aniq deganlar ko'pchilik bo'ldi. Lekin men bu fikrlar puch ekanini aytib keldim. Chunki noto'g'ri siyosat umumiy manfaatlarga zid ekanini har ikkala respublika davlat rahbarlari va siyosiy doiralari yaxshi anglaydi. Menimcha bugungi sharoit O'zbekiston va Tojikistonni siyosiy va iqtisodiy masalalarda bir yoqadan bosh chiqargan holda ish tutishga majbur qilmoqda. Shuning uchun bo'lsa kerak, so'nggi bir hafta ichida har ikkala tomon uchun ham foydali shartnomalar imzolandi, deydi mustaqil tahlilchi Komyob Jalilov. Biroq O'zbekiston va Tojikiston ayrim davlat idoralari o'rtasida imzolangan kelishuvlar shunchaki xo'ja ko'rsin uchun ekanini aytayotgan tahlilchilar ham bor.
Vaqtda bo'lsam-da, bayaq sozishi onadagi bo'lsam, این خیلی خبری خوش امروز برای ازبکستان از وقتی دوری کشتکار فرا رسید و آب ضرور است و ازبکستان باز یک
بر تماندن چگرچلرنین همکارلیک باراست کلشب آلگانه یخشی خبر لیکن باشقا تماندن بو منمچه شنچه که خوجه کرسنگه قلنویتگن تدبر قش اوتت بحار و اکن تکن موسومه گلده Bu davrda O'zbekiston qishloq xo'jaligiga suv juda zarur bo'lgani uchun ham u tomon Tojikistonning ko'nglini olish maqsadida shunday ish tutayotgan bo'lishi mumkin, deya mulohaza bildiradi siyosiy tahlilchi Ne'mat Mirsaidov. Avvalgi yillar ham O'zbekiston va Tojikiston chegarachilari narkotiklar noqonuniy oqimining oldini olish va bu yo'nalishda o'zaro ma'lumot almashish borasida kelishib olgan edi. Biroq o'tgan vaqt ichida har ikkala davlat chegarachilari afg'on qora dorisining mintaqaga oqimi o'tgan yillarga nisbatan ko'proq qaydga olinayotganida bir-birini ayblashdan nariga o'tmadi. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Mana sizning erkin so'zingizga ham navbat yetib keldi, hurmatli tinglovchi. Havo to'lqinlarida Ozodlikning erkin mikrofoni. Meni nohaq ishdan haydashdi, deydi Qoraqalpog'istonning Nukus shahridan qo'ng'iroq qilgan 22-chi ixtisoslashgan maktab direktori 67 yoshli O'rinboy Kamolov.
22-chi ixtisoslashgan maktab direktoridimi? Men ana fevralda bir oy o'qishdan kelib edim. 2 mart kuni mana yozliqsiz ishdan haydadi. Shular bo'yicha aytayin deb edim-da. vazir o'g'ullari yo'q edi. Vazirning vazifasini atqaruvchiman deb o'zi o'ziga buyruq chiqardi-da. Mehnat kodeksining 100-statyasining 2 bo'limi 4 bobini qo'pol buzding deb. Men tang nomzodiman. Qoraqalpog'istonga xizmat ko'rsatgan qovuqtanimi xodimiman. Mustaqillikning 15 yilligi 20 yilligi medallarini oldim.
O'sha haligi kodeksda o'sha moddasida nima deyilgan? Nima asosda siz ishdan bo'shatdi?
Mehnat kodeksinda shu yana mehnat intizomini bir marta qo'pol buzdi degan. Men hech narsa buzgan yo'qman. Ministrning muvobini borunda aytding. Qat'iy kamchiliklarni yozmadim prokuraturaga hamma yerga. Uning qasdi garasi meni chiqarish bo'ldi.
Maktabingiz katta maktabmi? Nechta o'quvchi bor?
Bizning maktab millioner maktab aka. Afrikanskiy texnologiya yaratdik. Hammasi yaratdi bizning maktabga. So'ng mening o'rnimda olish kerak-da ularga. Maktabning 20 gektar yeram bor. Muallimlar bir stavkada ishlayapti. Bunday maktab yo'q-ku O'zbekistonda. Shu mening o'rnim kerak bo'lib turdi bitta odamga. Agar bu territoriyaga kelib ko'rsangiz, bunday ko'klimzorlashtirgan amerikanskiy shuvarshan texnologiyasini yaratgan odam yo'q. Mening o'rnim kerak bo'lib turdi yura. Men biroq bermayman. 100% o'qituvchilar prezidentga, vazirlikka, generalniy prokuraturaga barni xat yozdi.
Deydi Qoraqalpog'istonning Nukus shahridan qo'ng'iroq qilgan 22-chi ixtisoslashgan maktab direktori 67 yoshli O'rinboy Kamolov. Odamlar gu Rossiyaga ketmoqda, deydi Namangan viloyatining Mingbuloq tumanidan qo'ng'iroq qilgan Muxtorali Matqoziyev.
Endi hozir qishloqdan shunaqangi endi chiqib ketyapti endi hozir odamlar aynan yuvoshlar tilan bilmaydi, kimlargadir ergashib ketyapti. Endi nima qilsam bo'ladi? Hozir qandaydir bir sezon shekilli o'sha bir necha yildan beri Ufaga rasmiylagan mahallamizdagi bir 64 yilda bir akaxon bor, shu aytyaptiki, kecha shaharga bordim dedi, biletlar dedi, poyezdga dedi, 27 dedi, maygacha dedi, biletlar dedi, sotilib o'tdi dedi, odam dedi, ishga chaqiryapti dedi, endi qanday borishim kerak, avtobusga bosim dedi, aylanar dedi, nechanda dedi, bosim qosib turibdi deb aytyapti. Endi shundan tushunsa bo'ladiki, hozirgi avgust sezon odamlar ilohsizlikdan chiqib ketyaptida. O'sha mana ko'chamizda SMBda xizmat qiladigan yigit bor, xizmat qurish allaqasini qurdi. Shu yerda hokim keldi, o'zimizni Mingbuloq hokimi bozor kelib aytyapti, o'sha ukasiga o'sha ukasi bilan gaplashyapti, hokim aytyapti, bey nima qassobxona kerakmi deyapti. Ha, endi hokim bo'lsa shunaqa qishlog'imizdan katta davolamadan haligi mana qo'shni qishloqda ham mana qassobxonasi yo'q, shunga hali qil deb desa, bitta qo'y yetadimi deyapti, hokimni o'zi aytyapti, bitta qo'y yetadimi deyapti. Endi tasavvur qilib 280 qo'ygalik 100 grammdan go'sht olganda 38 kilo go'sht o'tishi kerak, bitta qo'y degani bu. O'sha hokim bilib turibdi xalqni ahvolini, o'sha bitta qo'yni yeb yuborolmasligini hokim bilib turibdi. Keyin o'sha joyda haligi SMBda ishlaydigan yigit bitta mol so'yib kelib qo'ydi, go'sht o'tkazolmasdan ko'karib kedi. Haligi qassobdan so'radim, bitta qassob edi, ishlab qo'ydi. Aka dedim, nechi kilodan go'sht sotilyapti kuniga desam, 4-5 kilo oshib ketsa 6 kilo go'sht sotilyapti bir kunda deyapti. Endi o'zingiz o'ylab ko'ravering, 10 gramm atrofida go'sht to'g'rilyapti bitta xonadonga,
deydi Namangan viloyatining Mingbuloq tumanidan qo'ng'iroq qilgan Muxtorali Matqoziyev. Navbatdagi tinglovchimiz esa o'zbek futbolining ashaddiy muxlislaridan biri. Uning fikricha, O'zbekiston futbolida oshkoralik, ochiqlik va tanqid yo'q va shu uchun o'zbek futboli rivojlanmay qolyapti, deydi futbol ishqibozi Navruzbek.
Endi xabaringiz bormi yo'qmi, O'zbekistonda O'zbekiston kubogini olgan jamoa Osiyo Chempionlar Ligasiga ishtirok etadi. O'tgan yili O'zbekiston Kubogi finaliga Toshkentning Paxtakor va Qarshining Nasaf jamoalari yo'l oldi. Lekin o'sha finaldan 2-3 hafta avval Samvel Baboyan intervyu berdi televideniyega, radioga. Paxtakor ishqibozlariga xotirjam bo'linglar, Paxtakor jamoasi albatta Osiyo Chempionlar Ligasiga ishtirok etadi deb ishonch bilan va'da berdi. Endi u degani albatta finalda Nasafni yutadi degani edi. Final kuni keldi, final bo'ldi. kuchli nafas jamoasi negadir uchi bir hisobida mag'lubiyatga uchradi Paxtakordan. O'sha uchrashuvda Ravshan Ermatov boshqardi, jahonga mashhur bo'lgan. Lekin o'sha uchrashuvda obro'yiga mos kelmaydigan harakatlar bo'ldi endi Ravshan Ermatovning ham. O'yin tugadi. Haqiqatan o'sha uchrashuv shov-shuv bo'ldi, bir-ikki oy O'zbekistonda shov-shuv bo'lgan uchrashuv bo'ldi. O'yin tugadi, matbuot anjumani bo'lish kerak edi o'yindan so'ng. Anatoliy Dimanikin Nasaf murabbiyi xonaga kiritildi, ikkita sherigi bilan va Paxtakordan 3 kishi kiritildi va ichki ishlar xodimlari, militsiya xodimlari eshikni bekitib qo'ydi. Boshqa hech qanaqa jinoyat kiritilmaydi ichkariga. Hamma jurnalistlar ishqovonlar tashqarida qolib ketdi. U kimning Anatoliy Dimanikinning bayonotlaridan cho'chidimi, ishqilib hech kim kiritilmadi ichkariga. Va sirligicha qoldi o'sha uchrashuv. Nima uchun nima bo'ldi? Va nima bo'ldi-yu, Anatoliy Dimanikin O'zbekistonni tark etdi. U masalan tark etib Ukrainaga yo'l oldi. O'zbekistonda u Toshkent jamoalarining tarafini olib sharhlaydi bu jurnalistlar ham bor-ku. Bunyodkor, Paxtakor. Masalan, Rossiyada Rubin, Qozon Rubini, Sankt-Peterburgning Zeniti chempion bo'ladi. Ispaniyada Barselona, Angliyada Manchester, Italiyada Inter va hokazo. Hech qaysi poytaxt jamoalari emas, lekin O'zbekistonda 8-9 yildan beri Bunyodkor Paxtakor, Bunyodkor Paxtakor, Bunyodkor Paxtakor. Paxtakorning mag'lubiyatga uchrashidan qo'rqib qolgan hakamlar. Masalan, Paxtakorni Chortan jamoasi, Mashal jamoasi, Andijon jamoasi o'tgan yillar yutib, matbuotda hakamlar tanqid qilinib ketdi. Birdaniga hakamlar tanqid qilinib, o'sha hakamlar 2-3 oy jarimaga, 2-3 oy futboldan chetlatilib, ancha jarimaga solinib, hozir hakamlar o'sha Paxtakor, Bunyodkorni mag'lubiyatga uchrashidan qo'rqib qolgan. Qanday bo'lmasin, o'shalar g'alaba qozonish kerak.
O'zbekiston futbolida aytmoqchisizki, haqiqat yo'q, adolat yo'q demoqchimiz.
Yo'q, bilmam. Nima uchun hakamlar o'sha Paxtakor bilan Bunyodkorga yon bosadi? Masalan, o'tgan turda ham Bunyodkor bilan Mashal o'ynadi, 90 minut gol urilmadi. 0-0 bo'ldimi? 90-chi minut Xayrulla Karimov endi Bunyodkor himoyachisi qo'l bilan urib kirgizib yubordi. Men bir 5-6 soniya o'ylab turgandan keyin hakam golni inobatga oldi va matbuot jim. U haqda hech nima degan yo'q. Lekin Paxtakor yutilgan paytda hamma ayib nimaga to'nkariladi? Hakamga. Tanqid qilmaydi. Hech kim obro'yli odamlarni tanqid qila olmaydi. Mirabror Usmonov, Vadim Abramov, Ravshan Ermatov va hokazo Samuel Boboyan jurnalistlar tomonidan tanqid qilinmaydi.
Deydi o'zbekistonlik futbol ishqibozi Navro'zbek. Ko'p xotinlilikka ijozat berilishi kerak, deydi Rossiyadan qo'ng'iroq qilgan qirg'izistonlik Dilmurod. U bas maydoni eshitirishiga munosabat bildiradi.
Boya bir ikkita akamiz chiqib, bir 40 yoshda, bir 45 yoshda Nazimjon aka bilan Narimon aka deb tortishib qoldi. Shunga mana Nazimjon akani sizlarni qo'llab-quvvatlaymiz-da. Narimon akani aytishi bo'yicha bizga umuman kerak yo'q dedi-da. O'zbekistondagi O'zbekiston jamiyatiga emas, balki butun dunyo, butun jamiyatga ko'p xotinlik kerak hozirgi kunda.
Nima uchun endi?
Sababiki Nazirjon akamiz ta'kidlab o'tganidek, birinchidan tarixda ham ko'rsatilgan, bu hozirda ham, bundan keyin ham shunday bo'lishi mumkin, Alloh alam. Tug'ilish qizlar tug'ilishi ko'p bolalarga nisbatan. Ikkinchidan hamma og'ir ishda va mana bu ishlarda, boshqa yerlarda asosan erkaklar halok bo'ladi. Shu sababdan bizda ayollar miqdori nisbatan ancha ko'p. Shuning uchun nafaqat O'zbek jamoasi, balki butun dunyo bunga ehtiyoji bor-da. Faqat bu narsani, men bir narsani aytmoqchiman-da, bu narsani faqat musulmonlargina buni tartib bilan yo'llashi mumkin-da. Shunga aytmoqchimanki, agar musulmon ekanmiz, Xudoga shukr, agar bu narsani ikkita yo'li bor-da, Alloh taolo aytadiki, agar uylaninglar 4-tagacha, agar adolatli bo'lsanglar, adolat qila olsanglar, adolat qila olmasanglar, bitta bilan kifoyalaninglar deb turib, Alloh taolo o'zi ham ruxsat beradi, ham man qiladi, buni tartibga soladi.
Deydi qirg'izistonlik Dilmurod.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
Ozodlik to'qinlarida siz programdan gapiryapmiz. Eshittirishimiz bugunning gaplari dasturi bilan davom etadi. Bugungi dasturimiz mavzusini Qirg'izistonda sodir bo'lgan bir-biri bilan bog'liq 3 voqea belgilab berdi. Birinchi voqea 18 aprel kuni Qirg'iziston parlamenti deputati Jildiskan Juldoshova Umum Respublika test sinovi savollari o'zbek tiliga tarjima qilinganiga qarshilik bildirdi. Parlament yig'inda chiqish qilgan deputat: biz Qirg'iz Respublikasida yashayapmiz, bizda faqat ikkita til, qirg'iz va rus tili bor. Test nega o'zbek tiliga tarjima qilindi? Kelinglar endi mamlakat nomini O'zbekiston deb o'zgartiraylik va Karimovdan bizni o'ziga qo'shib olishni iltimos qilaylik. Nahotki hamma o'sh voqeasini unutgan bo'lsa, deb bildirdi. Ikkinchi voqea. Bishkekdagi ta'lim vazirligi binosi oldida Qirg'iziston yoshlari kengashi deb nomlangan tashkilot miting o'tkazdi. Mitingchilar test imtihonlarining o'zbek tilida o'tkazilish taqiqlanishini talab qilishdi. Uchinchi voqea. O'shda bir qator nodavlat tashkilotlari rus tilidan rasmiy til maqomi olib tashlanishini talab qilishdi. 18 aprel kuni bo'lib o'tgan mana shu 3 voqea Qirg'izistondagi millatchilik darajasi ko'rsatkichimi yoki millatparvarlikmi? Qirg'izistonning tub aholisi hisoblangan o'zbeklarning bu voqealarga munosabati qanday? Qirg'iziston Respublikasi O'zbek Milliy Madaniy Markazi prezidenti Baxtiyor Fattohov bilan bo'lgan suhbatda ana shu haqda gap boradi.
Assalomu alaykum. Bugunning gaplari turkumidan berilayotgan navbatdagi eshitishimizni boshlaymiz. Mikrofon oldida Elmurod. Bugungi mehmonimiz Qirg'iziston Respublikasi O'zbek Milliy Madaniy Markazi prezidenti Baxtiyor Fattohov. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Baxtiyor aka, bugungi dasturimiz mavzusini Qirg'izistonda sodir bo'lgan bir-biri bilan bog'liq 3 voqea belgilab berdi. Birinchi voqea 18 aprel kuni Qirg'iziston parlamenti deputati Jildiskan Juldoshova Umum Respublika test sinovi savollari o'zbek tiliga tarjima qilinganiga qarshilik bildirdi. Parlament yig'inida chiqish qilgan deputat: biz Qirg'iz Respublikasida yashayapmiz, bizda faqat ikkita til, qirg'iz va rus tili bor. Test nega o'zbek tiliga tarjima qilindi? Kelinglar endi mamlakat nomini O'zbekiston deb o'zgartiraylik va Karimovdan bizni o'ziga qo'shib olishini iltimos qilaylik. Nahotki hamma o'sh voqeasini unutgan bo'lsa, deb bildirdi. Deputat Joldoshovani bir qator hamkasblari ham qo'llab chiqishdi. Ikkinchi voqea. Bishkekdagi ta'lim vazirligi binosi oldida Qirg'iziston yoshlar kengashi deb nomlangan tashkilot miting o'tkazdi. Mitingchilar test imtihonlarini o'zbek tilida o'tkazishni taqiqlashni talab qilishdi. Uchinchi voqea. O'shda bir qator nodavlat tashkilotlari rus tilidan rasmiy til maqomi olib tashlanishini talab qilishdi. 18 aprel kuni bo'lib o'tgan mana shu 3 voqea Qirg'izistondagi millatchilik darajasi ko'rsatkichimi yoki millatparvarlikmi? Qirg'izistonning tub aholisi hisoblangan o'zbeklarning bu voqealarga munosabati qanday?
Birinchidan rahmat hamma bizni eshitgan millatdoshlar, vatandoshlarimizga yana bir bor ishlik omonlik tilab ketamiz. Birinchidan respublikada qilinayotgan ishlarda shu millatlar o'rtasidagi aloqani tiklash, Qirg'iziston davlatidagi bir xalqni birimligini kuchaytirish maqsadida etnikalik konsepsiya ishlab chiqildi. Buni ishlab chiqishida biz qatnashdik. Bu konsepsiyani maqsadi shu Qirg'izistonda millatga qaramasdan hamma teng huquqli bo'lish siyosatini olib borilyapti. Bu borada bizni O'zbek Milliy Madaniy Markazimiz o'zini bugungi kundagi eng kerakli siyosatlardan bittasi, bilasiz, fojiali kunlarda nohaqdan gunohlikka qo'yilib ko'p yillarga umrbod qamalgan farzandlarimiz bor. Bularni ishlarini bir qaytda, bir haqqoniy qaytadan qarab chiqish masalalari turibdi. Keyingi maqsadimiz shu Qirg'izistondagi o'zbek millati davlatimizni qaysidir hukumatda bo'ladimi, oliy kengashda bo'ladimi, sud bir huquq himoya qilish korxonalarida bo'ladimi, shularda o'zlarini vakillarini namoyon qilishsa bu yaxshi bo'ladi degan siyosatda boryapmiz. Nimaga? O'zbek farzandi Qirg'iziston xalqini eng huquqli farzandi bo'lgandan keyin davlat ishxonalarida o'zlarini vakillari bo'lishi kerak. Bugungi kundagi o'shdagi bo'layotgan narsani aytganingizga men bu fikrga qo'shilasha olmayman. Rus tili o'zining statusi belgilangan. Bu konstitutsiyada belgilanib ketilgan narsa. Rus tilini roli hammamizga ma'lum. Rus tili ofitsial statusiga ega bo'lganligidan bu Qirg'izistondagi xalqni butun dunyo bo'yicha boshqa millatlar bilan aloqada bo'lishiga, kelajagiga, farzandlarini o'qishida, farzandlarini ish joylarini ta'minlash qilishida roli katta. Bu siyosatni menimcha noto'g'ri o'yga borayotgan odamlar bo'lsa kerak. Endi o'zbek farzandlarini bu testlarni faqat qirg'iz tili va o'rus tilida olib borish, bunga men qarshiman. Bu noto'g'ri. Nimagaki o'zbek farzandi o'zini o'zbek tilida bilim olgan, o'zbek farzandini huquqini paymol qilishib keladi. Nimaga? O'zbek tilida o'qigan bola qirg'iz tilida testni topshira olmaydi. Biz vaqtlar kelar balkim. Bunga yetarmiz, bunga yillar kerak. Rus tilini statusini Qirg'izistonda saqlab qolishi bu Qirg'iziston xalqining boyligi. O'zbek farzandi o'zbek tilida testlarni topshirishi bu konstitutsiyada belgilangan huquq. Qirg'izistonda huquqiy davlat quramiz degandan keyin o'sha qabul qilingan qonunlarga bosh egishimiz kerak.
Baxtiyor aka, yana bir savolim bor. Mana siz hozir juda yaxshi fikrni aytib o'tdingiz. Birinchidan o'sha nohaqdan qamalgan odamlarni ishlarini qaytadan ko'rib chiqish masalasi va men yaqinda O'shda bir qator o'shliklar bilan gaplashgan edim. Ularni aytishlaricha o'sha iyun qirg'inidan keyin juda ko'p odamlar etnik ozchilikka mansub bo'lganligi uchun ishdan bo'shatilgan. Masalan, menga aytib o'tishdi, o'sha O'sh Energo davlat hissadorlik jamiyatidan, davlat korxonasidan o'zbek millatiga mansub 37 ta odam ishdan bo'shatilgan ekan va bunday ishlar juda ko'p bo'lgan. Lekin shu kungacha bular o'z ishlariga, o'z lavozimlariga qayta tiklanmagan. Mana shundan kelib chiqqan holda noqonuniy ravishda ishidan ajrab qolgan odamlarni ishga joylashtirish masalasi ham O'zbek Milliy Markazi tomonidan yaqin kunlarda ko'tariladimi yoki bu borada ishlar olib borilyaptimi?
Bu bergan savolingizga katta rahmat. Nimaga biz shu masala ustida ko'p bosh qotirdik? Birinchidan, kimda kim meni eshitayotgan bo'lsa, agar shu xizmatdan chetlatilganiga norozi bo'lsa, mana shu siz telefon qilgan telefon orqali baylanishsin, u kishiga shaxsan yordam qilamiz. Umuman qaysi shu pravoxranitelni organlardan bo'shagan odamlarni hammasini hisob kitobini olganmiz. Ko'pchiligi bilan gapirishdik. Endi hozir administratsiya prezidentining apparatini rahbarini birinchi muavuniga men 5-6 ta o'rischa aytganda lichniy listok deydi. Shu dokumentlarni olib kirib berdim. Keyin bu narsani viloyatlarda, shaharlarda ham qaytadan ko'taryapmiz. Shu bizi farzandlarimiz, bizi o'zbek millatiga munosib bo'lgan bilimli ishlagan bolalarni joy-joyiga tikkalash, yana yangi kadrlarni shu davlat korxonalariga joylash. Bu narsa bo'lmaguncha to'g'ri siyosat bo'lmaydi. Buni biz ochiq-oydin davlatimiz rahbari prezidentimizga aytdik, apparat prezident apparatini rahbariga aytdik, hukumatni shu kadr siyosati bo'yicha shug'ullanadigan insonlarga aytdik. Keyin mana shu Qirg'izistonda chiqayotgan o'zimizni gazetalar orqali ochiqdan ochiq shu fikrni o'tkazyapmiz. Bizni mana shu o'zbek millatiga munosib yoshlarimiz davlatni qaysi bir oliy kengashining apparatidami, prokuratura apparatidami, boshqa bir viloyatlarni boshqargan administratsiyalar apparatidami bo'lmaguncha tinchlik bo'lmaydi. Shuning uchun biz sizga bir yangilik bo'lsa kerak, xudo xohlasa mana 3-chi nomerini 3 kun burun chiqardik. Olam ati bilan o'zbek tilida 16 varaqlik Bishkekdan gazeta chiqaryapmiz. Buni 5000 tirajda chiqarib O'sh oblasini hamma rayonlariga, Jalolobod oblasi hamma rayonlariga, Botkendi shu biz o'zbek millatlari yashagan rayonlarga yetkizdik. Maqsadimiz shu gazeta orqali bizni Qirg'izistonda yashayotgan o'zbeklar Qirg'iziston patrioti bo'lsin, Qirg'izistonda teng huquqli grajdani bo'lsin degan siyosatda boryapmiz. Yaqin orada endi radio televideniyani ko'rsatuvlarini ham boshlaymiz degan o'yimiz bor.
Hozir mana siz aytib o'tdingiz, o'sha huquqlarini qayta tiklanishini istayotgan odamlar bo'lsa bizga murojaat qilishi mumkin deb aytib o'tdingiz. Aniqroq shu manzillarni aytib bersangiz, O'shda kimlarga murojaat qilishi mumkin, qaysi manzilga, Bishkekda kimga murojaat qilish mumkin, qaysi manzilga?
O'sh shahar milliy markazlari bor, rayonlarda hammasida milliy markazlar rahbarlari bor. U kishilar qo'lidan kelgan xizmatni qilishadi, qilishmasa menga chiqishadi. Meni telefonim
555-23-22-03. Bishkek shahridagi telefon 66-50-20. Yana bir narsani sizga aytib ketayin. Bilasiz, biz Qirg'izistonda yashayotgan xalq bilan O'zbekistonda yashayotgan xalqning o'rtasidagi aloqani yaxshilash munosabatida O'zbekistondagi yashayotgan bizni qadrdonlar bilan ham baylanishimiz bor. 2-3 kundan keyin shu O'zbekistondan 3-4 kishini men kutyapman. Ular kelsa bir qandaydir bir ijodiy bog'lanish. Qirg'iziston O'zbekiston do'stlik jamiyatini men 20 yildan beri boshqarib kelaman, siz bu xabaringiz bo'lsa kerak.
Albatta.
U yerda ham O'zbekiston Qirg'iziston jamiyatining vakillari kelishyapti. Ularning ichida Ali Tursunboy Adashboyev degan hurmatli akamiz bor. Maqsad xalq diplomatiyasi orqali ikki respublikaning ikki millati o'rtasidagi do'stlikni kuchaytirish.
Baxtiyor aka, yana bir savol, siz aytgan gaplardan kelib chiqqan holda, bundan avvalgi yillari shu O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi madaniy aloqalar sayib ketgan edi. Mana bugungi kungacha Qirg'izistonda yashayotgan o'zbeklar O'zbekiston oliygohlarida o'qiy olmaydi, kvotalar yo'q. Mana shu masalalarni davlat miqyosidami yoki o'sha siz aytgan xalq diplomatiyasi yo'li bilanmi ko'tarilyaptimi va qanday natijalar bor bu yo'nalishda?
Bir 3-4 kun bo'ldi shu tashqi ishlar ministri ukamiz bilan men uchrashdim. Biz aytdik, shunaqa bizni jamiyatimizni ko'z qarashi shu birinchidan siz aytgan bolalarimizni o'qish. Ikkinchisi, mana bilasiz, O'sh bilan Toshkentda bir mahallalar yaxshi samolyot uchgan. Buni tikkalash. Keyin hozir men chegaradan o'zim borib, o'zim o'tib Andijonga borib bir sinimi tug'ilgan kuni bilan tabriklab keldim. O'zim qanday xalqi qiyinchiligini o'zim sezib ko'rib, o'sha yerdagi odamlar bilan uchrashib kelib, endi harakat qilyapmiz. Shu tamojnadan, chegaralardan ikki davlat bo'lgandan keyin qonun qoidani bosh egishimiz kerak. Uni haligi insonlarni chegarada juda ko'p vaqtda kutib qolishi juda bir norozilik tuzilyapti. Shuning uchun biz davlat korxonalari orqali ham, o'zimizni shu jamiyat orqali ham shuni bir yo'lini topish uchun harakat qilyapmiz. Bu mehmonlar kelib ketgandan keyin bir ozgina ilm kishilarini, san'at kishilarini guruh qilib, men Toshkentga, Samarqandga olib bormoqchi bo'lib turibman. Keyin bir mana bilasiz, bizni issiq ko'limiz iyunda yaxshi bo'lib qoladi. Qirg'izistonga bir mehmon bo'lib kelsa, odamlar rozi bo'lib ketadigan davrga kelib, keyin ularni bizga chaqirmoqchimiz. Maqsad shu oradagi aloqani isitish. Sendan harakat, mendan barakat degan xudoyimizni bir aytgan gapi borsa, shunga bir qo'limizdan kelgan harakatni qilyapmiz. Iloji boricha mehr ko'zda deydi, tez-tez qatnashish kerak, tez-tez ko'rishish kerak. Shu ishlarni borishda endi o'zimizni hissamizni qo'shyapmiz.
Baxtiyor aka, va eng oxirgi savolim, o'zingiz bilasiz, o'zbeklarda yaxshi bir maqol bor, qarz ikki qo'ldan chiqadi degan. Shu jihatdan olib qaraganda Qirg'izistonda o'zbeklarni qirg'iz jamiyatiga integratsiya qilish jarayoni sust ketayotgandek bo'layaptida. Masalan, qirg'iz tilini bilish darajasi, qirg'iz xalqi bilan integratsiya bo'lish darajasi juda sust ketayapti. Bu hukumat har qancha harakat qilmasin, bu borada natija bo'lmayapti. Aynan mana shu integratsiya jarayoni ham bezovta qilyaptimi sizlarni?
To'g'ri. Bu bizni hozirgi eng katta vazifalarimizdan bittasi. Biz qachon teng huquqlik fuqaro bo'lamiz? Shu Qirg'iziston qonunlarini yaxshi bilsak, qirg'iz tilini yaxshi bilsak. Qirg'iz tili mamlakat tili bo'lgandan keyin siyosatchi bo'laman degan odam qirg'iz tilini bilmasa, bu o'zini huquqini ham himoya qila olmaydi, xalq qiziqchiligini ham ayta olmaydi. Shuning uchun bizni o'zbek yoshlariga aytadigan bizni qandaydir bo'lsa ham nasihatimiz, tilagimiz qirg'iz tilini yaxshi o'rganish kerak. Qirg'izistonda tarixini yaxshi o'rganish kerak. Qirg'iz bilan o'zbek bu tarixdan birga yashab kelgan, boshqa millatlar xafa bo'lmasin, bu Qirg'izistonda yashayotgan tub xalq bu o'zbek bilan qirg'iz. O'shuning uchun integratsiyadan boshqa yo'limiz yo'q. O'zbek yoshlari Qirg'izistonda fuqarosi bo'lish uchun qirg'iz tilini yaxshi o'rgangani yaxshi. Qirg'iz tilini yaxshi o'rgansa, hamma majlisda ham tili birroq bo'ladi. Qo'ni-qo'shni bilan ittifoq bo'lmaguncha tinchlik bor bo'lmagan yerda baraka bo'lmaydi. O'shuning uchun birga intifo yashashga harakat qilishimiz kerak. Tarixdan birga yashab kelgan yil, yana kelajakda ham birga yashaymiz.
Baxtiyor aka, mazmunli suhbatingiz uchun sizga katta rahmat.
Sog' bo'ling, katta rahmat sizga.
Hurmatli tinglovchi, bugunning gaplari dasturini tinglaringiz. Bugungi mehmonimiz Qirg'izistondagi Respublika O'zbek Milliy Madaniy Markazi prezidenti Baxtiyor Fattoh bo'ldi. Dasturni men Elmurod olib bordim. Salomat bo'ling.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan suhbatimizning birinchi qismiga yakun yasaymiz. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.